Já, když bych tady kliknul na ten web F01 s tím, že se chci podívat na jeho detaily, tak první stránka, která se mi objeví, je jakýsi sumář, takový ten quick start, což máme v podstatě ve všech produktech, pokaždé je tam jakási informační stránka, která vám dává v tomhle případě linky na články a další zdroje informací. Ten zajímavý, který je tady třeba hned na začátku, je možnost rozšíření vašeho vlastního PowerShellu. Já to tady později budu ukazovat. Já budu schopný ze svého vlastního stroje pomocí PowerShellových komandletů ovládat v podstatě celý Azure. Pokud byste tuhletu věc chtěli dělat taky, tak oni by default Azure PowerShell komandlety na svých stanicích, případně serverech instalovány nemáte, je potřeba si je stáhnout a nainstalovat, čili tohle je to místo, kde je můžete získat. A pak jsou tady další informace o tom, jak vlastně ty virtuální stroje fungují, jak pracovat s disky, s imidži a podobnými věcmi, čili kdo budete chtít, tak si tímhletím určitě potom projděte. Nicméně je tady i volba tuhle tu stránku už nezobrazovat, protože je to opravdu tak na takové to úvodní seznámení. Co je naopak zajímavější, tak je dashboard. Vy v tom dashboardu jednak vidíte nějaké základní informace z monitoringu toho virtuálního stroje, čili vidíte tady čítače výkonnostní, týkající se procesoru, využití disku, využití sítě a podobných věcí. Vidíte tady, jestli vám funguje endpoint status, můžete tady nastavit škálování, k tomu se dostaneme za chviličku. Co je asi ale zajímavější, tak v té pravé části tady vidíte, jestli ten stroj běží, pod jakým DNS jménem je k dispozici, jaké má jméno, jakou veřejnou adresu v tuhle tu chvíli disponuje, to znamená, pod jakou adresou byste našli tady to DNS-kové jméno, jakou má vnitřní adresu, já jsem tam říkal, že už jsem ho dal rovnou do své virtuální sítě, takže dostal 192.168.4, v jaké je velikosti, v jaké je lokalitě a podobně. Stejně tak tady vidíte, kolik procesorových jader ten váš daný stroj má, vidíte tady i limit, já jsem v tuhletu chvíli limitovan 20 procesorovými jádry, s tím, že to je standardní limit pro testovací scénáře. U těch placených scénářů určitě to není konečný limit, vy si ten limit můžete velmi jednoduše zvednout krátkým hovorem s technickou podporou, s tím, že maximální počet jader, které můžete mít v jednom účtu, je 10 000. No, to znamená, pokud byste hodně chtěli, tam už to tedy asi bych spíš šel cestou Enterprise Agreementu, nicméně pokud byste chtěli, tak můžete v rámci jednoho Azure účtu využívat až 10 000 procesorových jader a samozřejmě nikdo vám nebrání v tom, abyste těch účtů neměli víc. Můžete si jich založit klidně více. Tak, čili to je takový základní úvod. Můžete se potom podívat podrobněji na sekci monitoringu. Tam to vypadne poměrně velmi podobné výsledky jako tomu, co jste viděli v dashboardu, nicméně už samostatné části. Další záložka, která je tady k dispozici, tak jsou endpointy. To je to místo, kde právě definujete, jakým způsobem budete k tomu serveru vzdáleně přistupovat. Všimněte si, že je tady vidět veřejný port a privátní port, s tím, že ty privátní porty odpovídají tomu, co byste čekali u klasického Windows serveru, to znamená Remote Desktop na 3389, PowerShell na 5986. Nicméně z té veřejné části, to znamená, když bych šel přes to veřejné DNS-kové jméno, tak Remote Desktop už má nějaký náhodně zvolený port, což je jednak z toho důvodu, aby se ne každý mohl jen tak jednoduše připojovat k novým serverům, ale hlavně z toho důvodu, že nám vlastně na jedné adrese, na jednom DNS jménu teďka visí dva Remote Desktopy, dva PowerShelly, čili tam se to právě odlišuje pomocí portů. Pokud byste u těch portů chtěli ještě o něco více zvýšit bezpečnost, tak je tady položka Manage ACL, což je tady to tlačítko dole, pomocí kterého já bych třeba u toho PowerShellu mohl říct, že povolím přístup přes PowerShellí rozhraní pouze z nějaké určité sítě. To znamená, já jsem schopný potom říct, že třeba webové rozhraní dobře na to můžou přistupovat všichni, ale u PowerShellu to povolím jenom z IP adresního rozsahu, který je z mé vlastní firemní sítě. To znamená, jsem pak schopný to nějakým způsobem ochránit, aby se tam nikdo jiný nedostal. Zařízne to rovnou firewall Azure. Poslední položka, která tady je, tak je konfigurace. Tady jste schopni měnit nastavení velikosti toho virtuálního stroje, čili pokud byste rozjeli nějaký virtuální stroj, v mém případě má velikost A2, a pokud bych zjistil, že ten provoz je tam natolik velký, že ta A2 to nestíhá, tak tady jsem schopen říct, že to přepnu na nějakou jinou. No, v tuhle tu chvíli už jsem teda omezený na tu Ačkovou sérii, protože ty Dčkové potom leží v jiné části datacentra. Nicméně mohl bych říct, tak dobře, já tady rozjedu 8-jádrový stroj s 56 GB paměti. Pokud tohle to uděláte, mějte na paměti, že ten stroj se restartuje. No, ono to chce opravdu restart, protože mu v podstatě dáváte nové železo. Tak a tady potom akorát vidíte informace o virtuální síti, případně o monitorování endpointu. Já se teď vrátím zpátky na seznam těch virtuálních strojů, podíváme se, SQL už nám doběhlo, pokud bych vlezl do toho stroje SQL 0.1, tak mi to ukáže v podstatě ty samé informace, čili to už asi teďka probíhat nebudeme. Co je ale zajímavější, jakým způsobem se připojím přes Remote Desktop. Oni tady totiž dole jsou tlačítka, který vy můžete využít, můžete samozřejmě smazat virtuální stroj, můžete si z něj udělat image, můžete mu připojit další VHDčkové disky, což si ukážeme potom, až se budeme bavit o storagech. Můžete ten stroj vypnout, restartovat a finálně se k němu můžete připojit. Ještě než udělám to samotné připojení, tady to tlačítko Shutdown. Pokud ten stroj vypnete takhle přes portál, tak se vám přestane účtovat jeho provoz. To znamená, sice pořád vám budou nabíhat nějaké malé poplatky za ty uložené virtuální disky, nicméně neplatíte podstatně větší poplatky z pohledu porovnání storage versus virtuálních strojů za to, že vám ten stroj běží. Pokud byste ten stroj vypli zevnitř, to znamená v Remote Desktopu byste řekli, já teďka chci ten stroj vypnout, tak on se sice vypne, nicméně ten Azure to nedokáže poznat. Jo, čili v tu chvíli sice stroj máte vypnutý, ale pořád platíte za ten alokovaný výpočetní výkon a alokovanou paměť, čili doporučuji vypínat spíš touhletou cestou. Tak, my už teďka zkusíme připojení, tady jednoduše klikneme na tlačítko Connect, abychom si nemuseli pamatovat tu IP adresu a port, tak Azure to rovnou celé připraví pro nás, to znamená připraví mi RDP soubor, já řeknu, že ho chci otevřít, tady se mě to ptá, jestli se opravdu chci pomocí Remote Desktopu připojovat k tomuhletomu počítači, řeknu, že ano. Ono se to začne připojovat, teď se mě to zeptá na účet, což je ten, který já jsem tam zadával, což byl sysadmin, zadám tam heslo. A pokud jsem ho napsal správně, tak by si to teďka chviličku mělo mezi sebou povídat, zabezpečovat vzdálené připojení, odhadovat kvalitu a podobné věci. A následně by se mi měl objevit Remote Desktop. Takže tomu dáme asi minutku. Tak, tady pouze odklikneme, že chceme pokračovat. Tak a v tuhle chvíli už se mi otevírá Remote Desktop Session v podstatě na jako jakémkoliv jiném serveru, který by seděl přímo u mě v datacentru. No, čili při tom prvním spuštění je to trošku delší, načítají se mi personalizovaná nastavení a podobné věci. Pravděpodobně se mě to i zeptá, jestli chci sdílet v rámci sítě a podobné. Uvidíme. Tak a v tuhle chvíli už mám k dispozici klasický desktop Windows serveru 2012 R2. Můžu na něm vesele pracovat. Co je zajímavé, díky tomu, že jsem aktivoval Virtual Machine agenta v rámci té tvorby virtuálního stroje, jedna z příjemných věcí, které se k tomu vážou, je ta, že přímo na desktopu potom uvidíte informace o tom virtuálním stroji v pravém horním rohu, to znamená přímo i tady. Jenom co zmenším ten server manager. Přímo i tady potom vidíte, jakou to má interní adresu. Teď už jsme na SQL 0.1, čili ten má 192.168.10.5. Je stejná veřejná IP adresa, vidíte tam, jaké disky má k dispozici, kolik má paměti, jak je tam operační systém a podobně.